тука еве најтивко што може ќе сакам да го најавам последното изданивце кое со жал не доби омот, односно не беше представено на нашиот профил Замисла на Инстаграм, бидејќи не се погрежив јас, за тоа ја земам целосната одговорност. Ова е последната песна од Нативос. Песна. Композицијата.
Снимка.
То, снимка, да, баш е снимка. Тоунтеј, како се чита ова, не знам, Тоантес. Пети дел од, значи, Нативос малбумот, односно еп од Божијата мачка од Бразил.
Исток што е изданивце?
Мало издание. Заборев да го кажам насловот на последното мало изданивце е Вите од Хауард Селцер. Значи моментално оди последната од Нативос од Божијата мачка и потоа следува Вите од Хауард Селцер.
São considerados presos políticos, tratados como inimigos da pior espécie, né? E que tinham que apanhar mesmo, porque, na verdade, eles estavam com uma luta justa, eles estavam lutando pela terra. Uma parte da história que nunca é contada,